Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
A budeme sa rozprávať o téme konfigurácie vozidla, o tom, že aké máme my skúsenosti s doplnkovou výbavou, za čo sa oplatí priplácať, za čo sa neoplatí priplácať. Napadlo to vlastne Milanovi, keď sme sa v tej epizóde o autách pre začiatočníkov bavili, že vlastne čo je taká tá vhodná výbava, takže by sme mohli nadviazať tým, takže vo všeobecnosti povedať, že aké sú naše skúsenosti s tým, že teda ktoré nejaké príplatkové prvky, keď máme v tých cestovacích autách, považujeme za úplne zbytočné a naopak, že ktoré sú na nezaplatenie a sú hodné každého centu, ktorý do nich investujete.
Presne tak, ono sa to dosť mení teraz v poslednom čase, tieto príplatkové výbavy v autách, pretože automobilky prechádzajú na nové stratégie v rámci svojich výroby a ponúk modelov. A vlastne sa museli prispôsobiť tomu ťažkému ekonomickému obdobiu, ktoré nastalo, všetci vieme, nebudeme to opakovať, rozličné krízy. A napriek tomu vykázali medziročne najväčšie rekordné zisky, vlastne medziročné porovnanie 2021-2022. Napríklad BMW malo zisk 18,6 miliardy eur, Mercedes 5,2, Volkswagen 4,3. 16 najväčších automobiliek celosvetovo dosiahlo prevádzkový zisk o 28% vyšší medziročne a z toho iba nemeckí výrobcovia dokonca mali priemerný nárast o 58%. Áno, aj keď si povieme, že je to porovnávanie povedzme s tými rokmi, kedy bol výraznejší pokles tými covidovými, tak si musíme ale povedať, že nejde tu iba o tie absolútne čísla, ale ide tu hlavne o to, že oni tieto rekordy získali z predaja oveľa nižšieho počtu aut. BMW napríklad medziročne pokleslo s predajom o 100 tisíc a napriek tomu malo absolútny rekord všeobecný, nie iba medziročný, tieto posledné 2 roky. No a jak vlastne tieto predajné čísla im klesajú a zisky rastú, tak zdôvodnením je, že automobilky vlastne sa zamerali na drahšie modely aut. Že niektoré absolútne, toho sme svedkovia aj my a to vidíme, keď porovnávame tie ponuky a tie cenníky, že úplne vynichávajú tie najlacnejšie modely z predaja, respektíve sú tam také dlhé čakacie doby, že ľuďom sa ako keby neoplatí čakať na tie základné modely a vlastne to, že máš čakať povedzme 18 mesiacov alebo 12 mesiacov na nejaké auto, tak ťa presvedčí o tom, že si kúpiš povedzme to, čo je na sklade alebo to, čo je akurát v ponuke, na čo sa nebude čakať tak dlho, čo ti vedia dať za 4 mesiace povedzme, čo je také optimálne v súčasnosti. A to sú hlavne tie drahšie auta, teda tie s vyššou maržou, tie, čo im potom zvyšujú ten prevádzkový zisk. Takže táto stratégia sa takto výrazne zmenila a preto aj teraz upozorňujem, aj keď sme hovorili v minulých častiach, v mnohých epizódach, že nech ľudia si nezadávajú do konfigurátorov veľmi zložité tie výbavy, pretože vlastne tým sa môže stať, že im narastie ten dodací čas, alebo že to auto absolútne nebude dostupné, alebo že v rámci tej čakačky, ako sa stalo aj môjmu známemu, sa prestane ten model vyrábať, lebo to sú také dlhé čakačky, že vlastne medzi tým ten model je vyradený z výroby. Tak teraz budeme vám hovoriť vlastne aj o tých výbavách, ako sa menili, ako narastajú ich ceny, ako nám výrobcovia istým spôsobom chcú nanútiť aj veci, ktoré by sme si normálne možno nekúpili.
To je presne,
čo je taký paradox.
To je presne ten základ, to, o čom hovoríš, že nám chcú v úvodzovkách nanútiť aj to, čo by sme si nekúpili. A to z toho dôvodu, že v súčasnosti už častokrát fungujú konfigurátory alebo povedzme cenníky automobilov na tom spôsobe, že sa predávajú najmä rôzne pakety a balíky výbavy. No a tam už potom trebárs, keď človek chce povedzme jednu funkciu, tak už musí rátať s tým, že tam bude ďalších XY funkcií, ktoré súvisia možno s tou želanou. Príklad, musím povedať, že ja som si otvoril cenník Škody Octavia a že budem možno z neho tak viaceré veci hovoriť, tak príde mi to tak, že to je také auto, ktoré proste je také, že bežné auto, ľudia o neho majú záujem, takže by to mohol byť taký akože dobrý reprezentatívny vzor. Tak napríklad, keď si chcem kúpiť v Octavii Ambition v strednej výbave a chcel by som tam mať bezkľúčové odomykanie, tak si ho môžem kúpiť s komfort paketom a mám tam ešte okrem toho virtuálny pedál, elektrickú detskú poistku, alarm, parkovaciu kameru vzadu, full LED zadné svetla a elektrický kryt batožinového priestoru, čiže ako, že sa otvára automaticky v prípade kombi. Ano. Čo ako... Ja možno chcem iba to odomykanie.
Že to taký
viete,
mix.
Že ja možno iba chcem to odomykanie.
Že to taký mix, no. Že tam máš aj bezpečnostnú výbavu a keď si chceš zvýšiť bezpečnosť, tak oni ti tam strčia zase tri komfortné prvky výbavy a možno naozaj niečo z toho by si vynechal a ušetril pár 100
Áno,
eur.
Presne. Akože treba povedať, že ešte stále sa dajú niektoré veci aj pri týchto mainstreamových značkách doplácať aj samostatne a ono naozaj, že keď bola taká tá fáza, že ešte tie cenníky, respektíve konfigurátory boli koncipované tým spôsobom, že každý ten prvok sa dal priplatiť a zároveň boli aj tie akčné pakety, tak to naozaj vychádzalo akože lacnejšie v tých akčných paketoch. Celý ten súbor.
Áno, lebo každý si to vedel zrátať.
Áno. Ale stále ide o to proste, že ti tam občas predajú niečo, čo možno by si až tak úplne nepotreboval.
Musíš si tam kúpiť vec, ktorá ti nesedí. Napríklad úplne bežné je, že v tých paketoch bezpečnostných, nazvime ich elektronické asistenčné systémy. Každý ich nazýva nejako inak, povedzme Drive Assist paket, to má Volkswagen. Mm-hmm. Tak keď si ho predplatíš, pretože je to super vec, tak automaticky tam dostaneš aj asistenta, ktorý ťa upozorňuje na to, že vychádzaš z jazdného pruhu. A poznám strašne veľa ľudí, čo si proste tento bzúkač vypínajú, pretože keď prejdeš proste kolesami cez stredovú bielu čiaru, tak okamžite ti to začne spustiť alarm a je to nepríjemné. Hlavne ak bývaš v oblasti, kde jazdíš hlavne na okresných cestách, ktoré sú povedzme prázdne a ktoré si úplne automaticky skracuješ a nadbiehaš si do tých zákrut tak, aby si išiel povedzme trošku stredom, tak ľudia si to samozrejme vypínajú. Ten asistent pozostáva z niekoľkých komponentov, nie je to lacná vec, ale už v súčasnosti si v podstate ho nemôžeš ho zamietnúť, pretože keď chceš mať všetky tie ostatné elektronické asistenčné systémy, tak proste to zaklikneš ako balíček. Nedá sa, vieme, že ponúkajú niektorí týchto asistenčných systémov povedzme až 10 alebo 15, 17 niektoré automobilky, keď to majú rozdelené prvok po prvku. A bohužiaľ si nemôžeš nakonfigurovať to svoje vlastné. Že aby som si napríklad tam dal určite sledovanie mŕtvého uhla, to viem, určite, že aj ty by si si určite dal. Lebo to je potrebné. Určite je dobrý asistent napríklad, keď vyparkovávaš a sleduje ti priebežnom smere prekážku, to je celkom dobré. Ale už napríklad nad týmto akustickým upozorňovaním na prekročenie stredovej bielej čiary by som si ja dal tiež otáznik, že či by som to chcel mať alebo nechcel.
Akože ono, toto je veľmi závislé model od modelu, lebo niektoré auta naozaj to vedenie v rámci jazdného pruhu nemajú zvládnuté úplne tak, že by to človeku nevadilo, že niektoré ti do toho až príliš kecajú.
Ak by som to mal aj s vedením a s takým, ktoré by ma držalo v priamom smere uprostred jazdného pruhu, tak by som nemal s tým taký problém, ako keď to má niekto iba ten alarm.
Fakt, ja to mám práve že naopak, lebo naša Jariska napríklad má ten alarm a to keď mi náhodou niekedy pípne, inak sú miesta, my jazdíme hlavne túto po okreskách a presne viem, že sú miesta, kde trošku sa priblížim bližšie k tej čiare a vždycky tam to auto zapípa. Ale to mi až tak úplne nevadí, skôr mi vadí.
Čiže ty si to nevypínaš?
Nie, toto si nevypínam, ale skôr mi vadí napríklad tá skala dlhodobá, ktorú práve testujem, tak ona má aj to vedenie v jazdnom pruhu. Lenže slovenské cesty vôbec nie sú pre tieto systémy optimálne z toho dôvodu, že keď človek jazdí, povedzme, po takých tých vidieckejších, tak sa častokrát stane, že tam nie je čiara. A toto auto má tendenciu si čiaru, nehovorím, že vymyslieť, ale možno sleduje okraj cesty zrazu, alebo stred cesty, ak tam je nejaká línia, jednoducho tak začne sledovať ju. A stáva sa mi napríklad na takých tých užších cestičkách, kde musia ísť dve autá oproti sebe, že tá skala ma chce tak trošku dostať viac od boku tej cesty. Čiže ma dáva do stredu a ja si musím kvázi na to dávať naozaj pozor, keď ide auto oproti mne, aby sa mi to nestalo. A mám z toho niekedy taký blbý pocit. A to sa mi, akože toto nie je, že len Škoda, toto robia viaceré na týchto cestách, ale otázne je, či to je nedokonalosť z našich ciest alebo tých systémov, hej, to nehovorím. Ale je pravda, že tento systém, aj viem, čo keď kamaráti hovoria, jazdia, tak asi je naozaj najčastejšie vypínaný, lebo ľuďom najčastejšie prekáža.
Jednoznačne. A ja som o tom presvedčený a tiež samozrejme prím v tomto hrá tlačidlo, ktorým si dokáže vypnúť štart-stop systém. Hej. Nechcem teraz polemizovať o tom, do akej miery to škodí alebo neškodí motoru, ale určite pravidelne opakované časté studené štarty motoru neprospievajú žiadnemu. Ale toto nie je otázka výbavy. Proste dneska už z dôvodu emisí majú všetky vozidlá štart-stop systém, takže to zbytočne o tom teraz hovoriť. Ale aj to, že máme rozličný názor na jednotlivé asistenčné systémy, len dokazuje to, že by bolo úplne optimálne, ak by mal človek možnosť si zakliknúť.
No to je bolo fantastické. Proste napríklad by ma zaujímalo, že
presne to, čo potrebuje.
Čo ty adaptívny tempomat? Povedzme, keď máme tu v prípade napríklad Octavie balík Assisted Drive, kde je že Travel Assist, Lane Assist, adaptívny tempomat a virtuálny prístrojový štít, za 870 eur pre strednú výbavu a 551 pre top výbavu, pre tú style. Ako úprimne, mne adaptívny tempomat už prestal chýbať v rôznych autách. Keď sa stane náhodou, že ho nemám, tak mi to absolútne neprekáža. A to najmä vtedy, ak to vozidlo nie je vybavené automatickou prevodovkou alebo teda dvojspojkou napríklad. Lebo vtedy je to úplná zbytočnosť, lebo aj tak musíte vyradiť a musíte stále všetko sledovať. OK, keď mám vozidlo s automatom, tak dobre, akože možno by som asi za ten adaptívny tempomat priplatil, nehovorím, že nie, ale toto je také, že ja by som to zvažoval, adaptívny tempomat. Kedysi som bol z toho odvarený, že ja neviem, Suzuki Vitara pred x rokmi to mala akože také, že možno by som povedal, že jedna z takých prvých tých mainstreamových cenovo dostupných modelov a ona ma odviezla po diaľnici z Bratislavy do Dubnice akože že sama, ja som bol z toho úplne, že však to už sme proste pri autonómnych autách, hej, ale to vôbec nie je, už keď som sa na to zvykol, tak ten adaptívny tempomat vlastne vôbec nie je až taký pohodlný niekedy, lebo tie tempá na tých slovenských diaľnicách, niekto ide tak, niekto ide tak, to auto ti to pomerne, stále ti to pomerne skoro chytá, že medzi tebou a tým vozidlom pred tebou je ešte veľký odstup a keď je medzi vami nízky rýchlostný rozdiel a ty ho chceš predbehnúť, tak buď musíš teda pridať, lebo náhodou ide za tebou niekto ešte rýchlejší, jedno s druhým. Ja normálne mám radšej už ten klasický starý tempomat, ti poviem pravdu. Ale zasa na druhú stranu, keď je zápcha a vozidlo má funkciu stop and go,
áno, a sa iba
že
posúvaš,
sa iba posúvaš, tak to je na nezaplatenie.
Hej. Ďalší dôvod, prečo by to nemalo byť strkané do balíčkov, pretože niektorí to využívajú viac, niektorí menej. Myslím, že na dlhších cestách, naozaj keď idem tisíce kilometrov niekde do západnej Európy, tak po tých diaľniciach si ten aktívny tempomat zapnem, pretože ak je tá premávka plynula, prečo nie?
Presne, ale napríklad to, že povedzme, že nie je adaptívny tempomat, aj keď dobre, u mňa je to také, že s otáznikom, to neznamená, že by som nechcel mať napríklad ten systém, ktorý zrovna Škoda nazýva Front Assist, alebo jednoducho mnohí iní to nazývajú AEB, Autonomous Emergency Braking, že vozidlo sleduje situáciu pred vami a malo by byť schopné zastaviť v prípade, že vy nereagujete a pred vami sa niečo deje v mestských rýchlostiach, povedzme. Nemám tak. Ešte som doplniť, že neviem, nespoliehal by som sa na to 100%, že tento systém naozaj to auto zastaví, lebo existujú príklady, keď to jednoducho nespravil, aj povedzme v mestskej premávke, aj v dobre vybavených autách, ale toto je zase taká vec, že to by som chcel mať v aute, ako tak pre istotu, taký zicher.
Z tých bezpečnostných prvkov jedna známa si kupovala auto a pýtala sa ma, či si má priplatiť aj za Night Vision. To je tiež taká veľká otázka, pretože osobne považujem v súčasnosti Night Vision, ktoré premieta svoj obraz na stredový displej za nie celkom použiteľný systém v porovnaní s jeho vysokou cenou. Vtedy stál, myslím, niekde nad 3000 eur a to je už dosť vysoká položka, hlavne keď v tom aute máš protikolízny radarový systém. Snažil som sa aj vysvetliť, že ten radarový systém je tú prekážku tak či tak zistí, začne, keď je v kolíznom smere, ju na to upozorňovať alarmom, aj nejakým iným signálom optickým a keď sa bude stále približovať, tak sa spustí núdzové brzdenie. A vlastne ty, pokým by si dal pohľad na tú stredovú obrazovku, kde ti vyznačí v takých krásnych žltých obložničkoch tú zver, alebo cyklistu, alebo chodca, alebo inú prekážku, tak vlastne už to je neskoro, lebo ten radar to už dávno ako keby vie. A ona si to napriek tomu kúpila a nevie si to vynachváliť, pretože tvrdí, že vlastne ona teraz vidí všetky tie zvieratá, ktoré chodia po tých krajniciach, napriek tomu, že nie sú v kolíznom smere a že teda ten systém bezpečnostný radarový ju na to ako keby neupozorní, ale ona ich vidí a cíti sa teda lepšie. Takže samozrejme, ďalší dôvod, prečo, ale to sa napríklad vtedy dalo kupovať samostatne, čo je super, že to BMW vtedy ponúkalo samostatne. Ale aj v súčasnosti v niektorých modeloch sa už táto vec ponúka so stupňami výbavy, čo podľa mňa tiež nie je v poriadku, že keď proste to tam nechceš, tak je to položka, za ktorú by si ušetril strašne veľa peňazí a keď chceš vysiť stupeň výbavy, tak ti to ten výrobca nanúti, lebo nie je iná.
Napríklad
možnosť.
Aj v mojom prípade bol vždycky nad tým Night Vision taký otáznik. Ale tým, že ja bývam v mieste napríklad, že do tejto našej dediny vedie taká cesta, že ja neviem, povedzme, má asi kilometer, ide iba pomedzi polia a tu, keď ideš normálne, že o 8 večer, tu máš že 96% šancu, že stretneš nejakú srnku alebo dačo. A ak človek žije presne v takomto prostredí alebo v takomto okolí, kde je toľko to zverí, tak je to skvelé, lebo keď som mal tuším, že to bola DS9, tak presne ako som prišiel na začiatok tej rovinky, tak som videl, že približne 150 metrov doľava odo mňa, asi 30 metrov od cesty je stádo vysokej zvery. A akože asi akože nehrozila v tom okamihu zrážka, lebo sa tam iba stáli a pásli, ale pre mňa bol skvelý pocit vedieť, že oni tam sú a mám si dávať pozor. Ako, viem si predstaviť, že ľuďom to môže pomôcť, aj keď myslím si, že nie každý má akoby rovnakú mieru strachu zo zvery. Hej? Ja napríklad mám predtým veľmi veľký rešpekt, lebo naozaj tu je to úplne bežné, že dojde k nejakej kolízii so zverou, ale možno v nejakých takých že urbánnych oblastiach, keby mám auto, ktorým budem jazdiť najmä po Bratislave, povedzme, tak by mi to asi až tak na tom nezáležalo úplne.
Samozrejme, tí ľudia, čo majú na to peniaze, tak, si to môžu dovoliť, tak hej, o tom to je, ale hovoríme hlavne preto, že tie ceny aut neustále stúpajú. A teda musíme hľadať miesto, kde sa dá niečo ušetriť. Inak ten Night Vision, ja som mal takú skúsenosť, že v meste napríklad dokázalo označovať aj venčiacich sa psíčkov, čo bolo celkom vtipné, že to dávalo ako pozor zver a bol tam psík na okraji. Aby sme nehovorili iba o tých bezpečnostných prvkoch výbavy, tak napríklad mali sme dakedy historicky v minulosti na test Audi, kde nejakým nedopatrením, bo neboli kukoženým sedadlám priplatené vyhrievanie sedadiel. A v zime to auto bolo de facto takmer nepoužiteľné. Naozaj to bol bolestivý zážitok, takže vlastne potom importér sa rozhodol, že tam si priplatí dodatočne, pretože už dodatočne sa nedalo tam samozrejme namontovať vyhrievanie sedadla. Tak tam dali webas to nezávislé vykurovanie, aby si to mohol na diaľku. Takže ich to vyšlo vlastne oveľa drahšie, ako keby na začiatku nezaškrtli políčko s vyhrievaním sedadla. A naozaj to je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá koža v zime, keď je auto parkované vonku a sú mrazy, tak je to strašne nepohodlné nemať ju vyhrievanú. A už keď si zaškrtávame políčko vyhrievanie sedadiel, tak je zase veľmi dôležité, aspoň z môjho pohľadu, aby to auto malo možnosť aj vyhrievania zadných sedadiel, no pretože je strašne podľa mňa je podľa mňa strašne nespravodlivé posadiť dieťa na studené sedadlo a ty si sadneš dopredu a zapneš si vyhrievanie sedadla aj volantu. A tu je zase ten nepomer, že strašne množstvo značiek vôbec neponúka vyhrievanie zadných sedadiel, aj keď sa to v poslednom čase zlepšuje. Ale toto je napríklad prvok, ktorý by som si ja už určite priplatil, hlavne ak parkujem auta niektoré vonku.
To je to úplne 100%. Otázne je potom, či priplácať za vyhrievanie volantu. Ja osobne by som to odporúčal, pretože cez zimu to je fantastická vec, keď jazdím na autách, ktoré to nemajú, tak reálne ti je ráno veľmi veľká zima na tie ruky, hej, pokiaľ naozaj nestojíš v nejakej relatívne teplej garáži. A odvetrávanie sedadiel, no to je také, že moc to nepoužívam. To je také, že akože naozaj raz za čas, keď toto auto má, tak zrovna keď sú tie sedačky veľmi zahriaté a je 30 stupňov vonku, OK, tak si to zapnem. Ale aj takto po chvíľke začne byť pre mňa nepríjemné väčšinou, takže to je niečo, čo by som úplne bez problémov prežil bez toho. A rovnako aj masážna funkcia v tých bežných autách, hej, že je pekné, napríklad ja neviem, povedzme v Peugeote 508, akože je to také, že povedal by som nice to have, že OK, keď to mám, tak super, ale že by som za to dával nejak veľa peňazí, nie je to až tá masáž, nie až taká úplne, ako si možno človek predstavuje. Nazval by som to masáž, ale možno skôr také nejaké, ja neviem, zatláčanie do chrbta aj veľmi jemného charakteru. OK, S-klasa, tam už tá masáž trošku má akoby inú úroveň, ale to sa bavíme už aj iných cenách, ale tam by som to určite chcel. Ale v týchto takých bežných autách, keby rozmýšľam, či si priplatiť za masáž, tak asi nie. Akože ja to väčšinou už ani nepoužívam. Niekedy, keď sa to spomeniem, tak to zapnem, ale nemá to tak úplne nejaký zásadný prínos, že by sa zrazu človek cítil zrelaxovaný, keď vystúpi z toho auta s uvoľnenými svalmi alebo tak. Akože.
Hej. Inak je zaujímavé, že ľudia, keď konfigurujú svoje auto, tak málo kedy myslia potom na jeho ďalší odpredaj ako jazdenky. A pritom samotná výbava pri predaji jazdeného auta veľmi vplýva na jeho ďalšiu cenu. Aj potom na to, ako bude to auto na tom trhu žiadané. A niektoré prvky vyslovene majú značný zmysel pri predaji. A niektoré vôbec nie. Napríklad práve kožené čalúnenie sedadiel zvyšuje cenu jazdeného vozidla, takisto ako napríklad metalický lak alebo vyhrievané a klimatizované sedadlá, ako aj informačno-zábavný systém alebo rádio podľa samozrejme veku toho vozidla.
Ja by som možno ešte pridal, keď o tom hovoríš, že do budúcna by som určite rátal s tým, ak chcem auto predávať, aby malo bezkľúčové odomykanie, lebo na to, akože vo všeobecnosti to je fantasticky komfortný prvok, ale verím tomu, že o 5 rokov si človek možno zváži, že ja to auto asi nekúpim, lebo však to bude musieť vyťahovať kľúč, keď už akože je bežné, že kľúč nemusíte ani riešiť, len ho máte niekde pri sebe. A takisto LED svetlomety. Nemusia to byť vždycky Matrixy, to nehovorím, ale verím tomu, že do budúcna veľmi pomôže, aj keď má, ja neviem, povedzme, Dacia Sandero full LED predné svetla. Hej, že ľudia na toto veľmi počúvajú.
Hej. A to, čo vôbec nezvyšuje, ale naopak znižuje cenu pri opätovnom odpredaji jazdeného vozidla, sú hlavne tuningové a tzv. Optické zásahy, to znamená všetky tie vylepšenia typu spoiler, krídlo, ale hlavne znížené športové odpruženie, a ktoré nepochádza priamo od výrobcu. Takže tieto veci vlastne vám znižujú hodnotu potom toho vozidla.
Ak si kupujete nové auto, povedzme, tak ešte pred pár rokmi by som povedal, bolo dosť zásadné, aký infotainment tam máte. Že či taká obrazovka, hen taká obrazovka, navigácia, nenavigácia. V dnešnej dobe kašlite na to. Jediné, čo vám stačí vedieť, je, že tam je zrkadlenie Android Auto alebo Apple CarPlay. A nejak inak to už ani nebudete používať tú obrazovku, keď si na to zvyknete. Netreba vám tam zabudovanú navigáciu, ktorá sa nechytá absolútne, či už na Waze alebo na Google Maps, v tých vychytávkach, ako sú proste live správy, ako sú vypočítavanie tras, prepočítavanie o pár minút ušetrenie jedno s druhým. Schválne sa pozriem, že či vlastne ešte Škoda má navigáciu ako nejakú akože extra položku v rámci nejakého samostatného predaja. Technology Plus balík pre Octaviu, navigácia Columbus, phonebox s anténou pre zosilnenie signálu a infotainment online 905 eur. Ako ani za nič by som nedal 905 eur dneska za... Ako ja viem, že navigácia Columbus znamená, že máš aj trošku väčší displej a tak, ale na tom malom displeji uvidíš Android Auto úplne rovnako a už zrovna v dnešnej dobe, keď Android Auto prešlo aktualizáciou a aj na tých malých displejoch máš vlastne dva delené boxiky alebo až tri, že vidíš tam povedzme správu z WhatsAppu, vidíš tam Spotify a vidíš tam mapu na jednej obrazovke, tak nič viac nepotrebuje človek.
Ešte pár rokov dozadu sa každý výrobca snažil vytvoriť nejaký vlastný operačný systém pre ovládanie infotainmentu, alebo teda informačno-zábavného systému, a každý vlastne skončil v nejakej slepej uličke, pretože obsluhovať ten systém nedávalo v podstate zmysel, ak existuje Android. A aj teraz vlastne tie ich, ako ich nazvať, domáce, interné obchody s aplikáciami v podstate chradnú, pretože tam si nemáš čo nakúpiť. Aj ľudia, ktorí si za ten systém zaplatili, tak v podstate skončili ako keby podľa mňa oklamaní, lebo naozaj, keď si tam pozrieš, čo sa tam dá kúpiť, tak tam dohromady nemáš v tom obchode s aplikáciami nič. Pretože každý mal ten svoj obchod a myslel si, že ho bude rozvíjať, že tam budú nejakí vonkajší dodávatelia im to naplňať nejakými novými aplikáciami, avšak to sa im absolútne neoplatilo. Naposledy, keď som mal toho Karoka, tam bolo, myslím, 390 eur za priplatenie navigácie. Mm-hmm. A tiež, kto by na to klikol, keď tam fungovalo zrkadlenie obrazovky úplne v pohode, všetko bezdrôtovo, takže okamžite som tam videl Google Maps a navigoval som sa týmto spôsobom. Takže...
A hlavne mňa napríklad dosť v tomto zmysle tak nejak nahnevalo, ale akože... Úprimne to nemôžem zazlievať, ale svokor si kupoval pred nejakými povedzme 4 rokmi auto, ja som mu poradil Yaris, je spokojný, ale musím povedať, že sa ma pýtal, či navigáciu zaplatiť alebo nie. A tam nie je Android Auto a on chodí na výlety niekedy a hovorím, že OK, tak daj si tam aj tú navigáciu. Ale ja som potom zistil, to tam bolo niekde určite malými písmenkami napísané, že vlastne tú navigáciu musíš aktualizovať po nejakom čase, ale za stovky eur zasa. Akože to nie, že prídeš do servisu a automaticky ti tam nahrajú nový software, nové ulice a tak. Ale oni sa to zasa nechajú zaplatiť. A to je podľa mňa akože absolútny nonsens aj z tohto pohľadu investovať v dnešnom svete do navigácie. A napríklad, keď aj máte staršie auto a rozmýšľate nad tým, ktoré nemá zrkadlenie, a rozmýšľate nad tým, že... ako by ste mohli ho vylepšiť, tak ja som ako dosť tak sledoval v poslednom čase rôzne také akože aftermarketové displeje, ktoré majú zabudované aj Android Auto, a viem, že sa dá napríklad zrovna aj pre moju Yarisku kúpiť taký displej, ktorý iba vlastne vymeníš ten modul za ten, ktorý tam je, všetko ti funguje rovnako ako to bolo, akurát že tam je aj Android Auto. Nehovorím, že to je taká vec, ktorú spraví si každý doma. Možno hej, ale možno aj tí menej šikovní by to nechali niekomu spraviť, nejakému mechanikovi, a vlastne môžete takto fungovať a v konečnom dôsledku to bude lacnejšie ako nejaká neaktuálna navigácia od výrobcu.
No, dostali sme sa k téme ďalšie, a to sú aktivačné poplatky za komponenty, čo je taká téma v podstate nová. Tieto navigácie príplatkové, týmto vlastne začalo, ale v súčasnosti mnohé automobilky, napríklad BMW, si už necháva na niektorých trhoch platiť aktivačné poplatky aj za také veci, ako je vyhrievanie sedadiel 17 eur mesačne, alebo 175 eur za rok, 275 na 3 roky, hej, alebo 390 eur do zošrotovania. Cena za vyhrievanie volantu začína na 9 eurách, končí na 210 a tak ďalej. Čiže ty dostaneš hotové auto, ktoré je všetkým vybavené, akurát, že na to, aby ti to naozaj fungovalo, aby ti to zaktivizovali, tak musíš platiť mesačné poplatky. Ako sme hovorili, tieto vyhrievania možno majú zmysel v tom, že v lete, keď to nepotrebuješ, tak si to nebudeš platiť a na zimu si to zaplatíš. Ale zase tie poplatky nie sú malé a neviem si predstaviť, proste dávať len 9 eur mesačne za to, aby som mal vyhrievaný volant. Dobre, možno to budem potrebovať 2 mesiace, ale už keď to tam mám, to vyhrievné teleso zabudované v tom volante, tak sa mi to zdá také až nespravodlivé voči tým zákazníkom, že im to proste na diaľku odpojím, lebo si za to nezaplatím.
Ešte mňa by zaujímalo, že akým spôsobom má byť toto ekologické v dobe, keď automobilky sú extrémne ekologické, akože buchnú ti tam výbavu, ktorú ty nemôžeš reálne využiť, len preto, že oni majú nižšie náklady pri výrobe kvôli tomu, že nemusia tak špecifikovať každé jedno auto. Každé jedno auto je proste unisono rovnaké a potom si nechávajú zaplatiť takéto čiastky. Ja mám voči tomu veľmi veľký odpor. Ako je to cesta, ale toto za mňa je úplne, že nonsense. Ja neverím tomu, že ty keď si kúpiš povedzme to BMW Radu 5 a v živote nezaplatíš ten poplatok za vyhrievanie sedadiel, že si tú technológiu aj tak už do nejakej miery nezaplatil pri kúpe auta. Akože neverím tomu, že teraz to auto je lacnejšie, než bolo predtým, ako boli tieto paušály. Vieš, čo myslím? Že oni sa tam nedajú zadarmo.
Tie výrobné náklady sú tam, tak? Vieš, no jasné.
Oni to zrátajú.
Nič na svete nie je zadarmo. Žiadny materiál. Takže vlastne možno to zaplatia tí v tých poplatkoch, ktorí si to budú preplácať aj za teba. Ale osobne si myslím, že naozaj to zaplatí každý už pri kúpe toho auta a ten paušálny poplatok mesačný alebo ročný bude už ako keby navyše pre nich prilepšenie.
Mne to príde také...
Ak by to bolo iba platba za tie aplikácie, že za ten software, tak aj v našom ponímaní je ten software niečo, že dobre, že teraz mi to funguje, teraz sa to vyplo, tak mi to nefunguje a možno si to zase niekedy v budúcnosti sprevádzkujem. Ale keď je to platba za funkčnosť hardvéru, ktorý tam fyzicky je namontovaný, tak to nepovažujem naozaj. A nielen z toho ekologického, ale aj z takého fair hľadiska.
Ale vieš čo, aj z takého zober si akože, dobre, keď to spraví Dacia, hej, tak akože OK, oni majú akože auta pre nízke budžety, tak môže to byť zaujímavé riešenie, ako môže byť ešte lacnejšie a ten, kto si chce doplatiť, zaplatí to kvázi aj ostatným. Ale ja si kúpim prémiové auto a odo mňa ešte niekto ide vypytovať akože 17 eur mesačne za to, aby som nesedel na studenej koži. Ako nič zle voči BMW, jasné, že to robia aj ostatní, toto nemá byť akože iba nejaký dís na BMW, ale...
Nie, iba som si teraz naštudoval, koľko to by to stálo v Nemecku na BMW, aby som hovoril tie ceny nejaké skutočné a nie fiktívne, ale samozrejme s týmto budú operovať všetky automobilky, pretože je to momentálne taký
neviem,
trend.
Neviem, čo je na tomto prémiové naozaj. Ako, mne to príde jak také...
Bohužiaľ, no.
Neviem. Ja budem strašne zvedavý na to, že či vlastne toto pomaličky upadne do zabudnutia, alebo či to reálne ľudia budú robiť, využívať a podľa toho sa rozhodne potom, lebo tak ak zrazu zistia, že to nikto nepoužíva, tak ja neviem, či sa im to oplatí takýmto spôsobom robiť a či sa to rozšíri.
Či vôbec držať, vlastne oni musia mať k tomu nejakú infraštruktúru, ktorá im to predplatné bude spracovávať a tak ďalej. Isté asi je to do značnej miery automatizované, ale tiež si viem predstaviť, že šikovný človek s laptopom a s možnosťou pripojiť sa do servisnej zástrčky možno bude vedieť odblokovať tieto veci tak, jak sa vedia odblokovať.
Ja si myslím, že akože vôbec by som nebol prekvapený. A ešte na túto tému som sa teraz tak zamyslel, keď sa riešia tieto in-car predaje, hovorilo sa aj o reklame, že auta ti budú zobrazovať napríklad reklamu a tak, akože v sekunde, keď mi auto zobrazí reklamu, tak ja budem extrémne pobúrený, nahnevaný a nechápem, prečo by produkt, ktorý si zakúpim na šoferovanie, mal zobrazovať akože nejak natívne reklamu a ako to chce vlastne robiť, aby ma akože neodpútaval od riadenia. Tak ja si nemôžem zapnúť napríklad fabrický, ja neviem, povedzme Netflix na tom veľkom centrálnom displeji, ale niekto mi tam bude ukazovať niekedy reklamu, ako absolútne vôbec. Ja som fanúšik moderných technológií a všetkého a je to o mne známe, ale toto je smer, ktorý absolútne ja hejtujem. Ale ak by som ešte mohol, lebo už budem musieť pomaličky končiť, lebo dneska máme celkom plný program, tak ja by som ešte chcel z takého rodinného hľadiska veci, ktoré si myslím, že určite sa oplatia priplatiť, sú tri, ak je tá možnosť. Napríklad Isofix na prednom sedadle, na sedadle spolujazdca, to je naozaj fantastická vec, ak idete s dieťaťom v aute sami, tak môžete si ho dať napríklad vo vajíčku protismerne a je relatívne akože, dobre, však je menej v bezpečí trochu ako na tom zadnom sedadle, nehovorím, že nie, ale zase na druhú stranu
ale
ten aspekt, že je na očiach a po ruke je fantastický. Ďalšia vec, sú zatmavené sklá v druhom rade sedadiel. Napríklad táto skala, ktorú teraz máme, to nemá. A mne to príde ako totálne retro. Akože tam vieš, ako tam potom ti sedí to dieťa
je to
a tam ti na neho peče slnko priamo cez to nechránené sklo. Čak ja samozrejme akože mám také tie tienidla, som si kúpil už dávnejšie, ktoré tam dám, a takže akože je v pohode, ale to mi príde absolútne blbosť a vlastne aj to, ako tie vidieť potom do kabíny, že ty stojíš na parkovisku a celé auto ako keby také odhalené, lebo je tam vidieť, a na to som už tiež nie úplne zvyknutý. A tretia vec z týchto takých rodinných vecí v kabíne, čo je podľa mňa fantastické, sú tie výsuvné clony, ktoré sú zabudované vo dverách, že iba ich chytíš za taký jazyček a dáš si ich hore na rám dverí a máš vlastne okrem tej fólie ešte aj ďalší level zatienenia, a to tiež vie veľmi pomôcť na cestách. Toto sú také tri veci, ktoré by som určite, ak by som konfiguroval auto, sa snažil do neho dostať. Dobre, môžeme ešte poslednú otázku, že virtuálny prístrojový štít za 434 eur v strednej výbave pre Octaviu. Kúpil by si si alebo nekúpil?
Asi nie.
Ja.
Asi nie. Ja mám problémy aj s head-up displejmi, hlavne tých, čo sa premietajú na tie sklička nejako. Nikdy si neviem nastaviť polohu tak, aby to mi to dávalo zmysel. Pri mojej výške, aj keď si to naklopím, ten štítok plastový, tak aby som videl na tie čísla na ňom, tak sa mi vlastne premietajú nie predo mňa na cestu, tak aby to malo nejaký význam, ale sa mi premietajú kvázi na kapotu, respektíve niekde tesne za čelné sklo, iba kúsok od prístrojového štítu, takže sa mi to zdá iba taký zdvojený informačný údaj.
Presne tak, a keď hovoríš o head-up displeji v prípade, teda povedzme Octavie, vo výbave Style, čiže v najvyššej si za neho ešte musíte priplatiť 1514 eur. Absolútne vôbec by som to za to nedal, radšej by som išiel na dovolenku a na nejakú krásnu.
Presne.
Akože to je úplne zbytočné, a hlavne keď trebárs máte ten virtuálny prístrojový štít, ale aj keď nemáte, tak napríklad zrovna tá Octavia má v strede taký ten displej čierno-bielý a tam krásne vidíte aktuálnu rýchlosť. A head-up display vám v 99% bude slúžiť akurát na to, aby ste videli, že koľko práve idete, a či nejdete 54, ale idete 52, aby ste proste neprekročili rýchlosť alebo čo, hej, ale inak skoro na nič absolútne neslúži. Navigáciu si radšej pozriete niekde, kde je lepšie vidieť. OK, už sa môžeme baviť, že tá rozšírená realita, ktorá prichádza, môže niekedy pomôcť človeku, ktorý nemá povedzme nejaký 100% orientačný zmysel, ale head-up display za mňa ako tiež vôbec nie je nutný. Čiže tuto by sme ušetrili 1500 za head-up a 400 čosi za virtuálny prístrojový štít napríklad.
Rozšírená realita je pekná hračka, akože keď tam vidíš tie šipky, ako ti behajú, a naozaj to sa dá dať do súvisu s tou skutočnosťou, že jazdný pruh ti vyfarbí a podobne, tak je to pekná vec. Ale tiež, keď to auto testuješ, máš to týždeň a užiješ si to, a potom už, ak by to auto bolo moje a mal by som ho niekoľko rokov, že či by mi to až tak veľmi pomohlo, neviem.
Však práve.
Všetko závisí od ceny, a v súčasnosti toto sú naozaj také drahé veci, že radšej by som si priplatil tie praktickejšie, ktoré
napríklad sme Full LED Matrix, predné svetlomety s nejakými ďalšími vecami, 1311 eur, čo je lacnejšie o 200 eur ako jeden head-up display, a budete z toho mať absolútne že iný úžitok než z nejakého v úvodzovkách trápneho displejčeka doplnkového. No dobre, tak čo? Akože dalo by sa ešte rozprávať, ale dneska naozaj máme trošku obmedzený čas, takže myslím, že to môžeme ukončiť. Milanko ide ešte fotiť auta teraz za chvíľočku a ja mám v podstate dovolenku, takže už sa pomaličky odpájame.
Tak si uži si víkend a lúčime sa s našimi poslucháčmi. Ďakujeme, že ste
do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačník Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Tavlečík, Milan Adámek a Matej Martinčík.